гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння адзначаецца сусветны дзень ліквідацыі галечы. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны да разгляду. Еўразвяз плануе разгледзець пытанне больш танных шэнгенскіх візаў для беларусаў. Некаторыя беларускія банкі часова спыняюць выдачу валютных крэдытаў на набыццё аўтамабіляў. 4 гады таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум, які адмяніў абмежаванне на максімальна 2 прэзідэнцкія тэрміны для адной асобы. Гэта іншае, больш падрабязна пасля навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. ЗША і Ірак дасягнулі папярэдняй дамоўленасці аб умовах знаходжання амерыканскіх войскаў у Іраку. Паводле прадстаўніка Пентагону, бакі дапрацоўваюць праект пагаднення. Мяркуецца, што пагадненне магло б стаць юрыдычнай падставай для знаходжання амерыканскіх сілаў у Іраку пасля таго, як пры канцы года скончыцца мандат сілаў ААН у гэтай краіне. Жыхары афганскай правінцыі Гельмент абвінавачваюць НАТА ў забойстве 17 цывільных жыхароў, большасць з якіх дзеці. Сёння сяляне прынеслі да будынку мясцовай адміністрацыі целы загіблых і патрабавалі пакараць вінаватых. Мясцовыя чыноўнікі сцвярджаюць, што пакуль няма доказаў таго, што гэтыя людзі загінулі менавіта ў выніку учорашняга авіаўдару НАТО супраць Талібану. Прадстаўнікі НАТО ў сваю чаргу паабяцалі мясцовым жыхарам расследаваць усе падрабязнасці справы. Новым кіраўніком Генштабу Узброеных сіл Вялікабрытаніі прызначаны генерал Дэвід Рычардс, цяперашні галоўнакамандуючы сухапутнымі войскамі. Рычардс выступае за больш маштабнае накіраванне войскаў у Афганістан на барацьбу з Талібанам. Паводле паведамленняў брытанскіх СМІ, генерал называе такую лічбу, як 30 тысяч дадатковых вайскоўцаў. Краіны АПЕК маюць намер правесці 24 кастрычніка экстранае паседжанне ў сувязі з падзеннем цэнаў на нафту. Першапачаткова меркавалася, што саміт АПЕК пройдзе 18 лістапада. Падставай для змену плянаў стала зніжэнне цэнаў на паліва. Учора кошты за барэль упалі да 70 даляраў, прыкладна ўдвая ў параўнанні з тым, што было 3 месяцы таму. У Вашынгтоне лічаць, што цяперашнія прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане ў выніку якіх перамог Ільхам Алію прайшлі лепей за папярэднія, аднак усё ж не адпавядалі міжнародным стандартам. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Ці патанеюць нарэшце шэнгенскія візы для беларусаў? Хто плануе выстаўляць сваю кандыдатуру на наступных прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі? Што будзе з крэдытамі? Пра ўсё гэта мы будзем гаварыць на працягу гэтай паўгадзіны эфіру. Але спачатку да міжнароднай тэмы дня. У 1992 годзе Генеральная асамблея ААН абвясціла 17 кастрычніка міжнародным днём ліквідацыі галечы. Мэта гэтага дня падвысіць усведамленне неабходнасці барацьбы за ліквідацыю галечы і нястачы ва ўсіх краінах. Ці шмат бедных у Беларусі, ці існуе гэтая праблема ў краіне? З працягам тэмы Інна Студзінская.
У беларускім заканадаўстве нарматыўных актах няма такога паняцця, як галеча, рыса беднасці, жабрацтва. Начальнік управлення комплекснага аналізу і каардынацыі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Міхаіл Друзік кажа:
стараемся, вообще говоря, мы от такого термина, как бедность, уйти. В нормативной правовой базе проходит у нас, мы говорим об уровне малообеспеченности, это тот критерий, который определяется бюджетом прожиточного минимума. 224 700 было, но вот сейчас будет переутверждение. 7,3% по итогам первого полугодия.
Таким чином, згодно с официальной статистикой, 7,3% населения относятся до малозабеспеченных. Экс-министр працы, а зараз наместник директора зарегистрованного у Вильни Незалежного института социальной эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Сасноў не згодны з тым, што ў Беларусі няма тэрмінаў галеча і рыса беднасці.
Рыса беднасці ёсць. Яна называецца мінімальны бюджэт прожиточного минимума. По пытанию НИСЭПСИ, апошняя, это было в вересне, Тих, хто отримує на душу у сім'ї до бюджету прожиточного мінімуму, це значить до 230 тисяч рублей, або приблизно 110 доларів, аж 14,5%. Люди самі сказали так, вони відмітили.
Відрізняється це вельми від офіційної статистики, там 7,3.
Ну, офіційна статистика, як казали колісті, є лож, є гнусна лож, а є статистика.
Поводле декларации тысячагоддзя ААН, рыса Галеча прибыток меней за 1 доляр у день на человека. Але недавно Усесветный банк перагледзеў гэтыя нормы, кажа Виктор Радзівіноўскі, супрацоўнік департаменту информации представніцтва ААН у Беларусі.
Зараз гэта не 1 доляр, а 1 доляр 25 центов. Беларусь недрэнна выглядае паміж других краін СНД, напрыклад, каля 0,5%, якія маюць доходы менш, чым 1 доляр. У день 20% менш, чым 2 даляра ў дзень. Але ж у свеце гэта не вельмі добры выгляд.
Галеча, гэта не толькі нястача сродкаў. Сёння панятак галечы гэта абмежаванне магчымасцяў рэалізацыі патэнцыялу чалавека, выкліканае адсутнасцю працы, камфортнага жытла. Галеча гэта бяссілле перад знешнімі акалічнасцямі, адсутнасць голасу ў грамадскіх справах, адчуванне безабароннасці і страху, абмежаванне магчымасцяў удзельнічаць у дэмакратычных працэсах, зазначаецца ў матэрыялах прадстаўніцтва ААН у Беларусі.
І я знаю, що на сьогоднішній пресовій конференції у Мінську представник ААН у Білорусі Антоніус Брук відзначив, що узровень бідності у Білорусі один з самих низьких у Європі. Однак у Білорусі є ризик трапити у категорію бідних. Вона залишається у людей, які живуть у віддалених військових населених пунктах і малих городах. У наступній годині ефіру ми пропонуємо вам репортаж з ночлежного дому у Городні. Ну, а зараз наше питання. Кольки треба зароблять, каб не быть бедным, отказывает жыхары Магілёва.
Я затрудняюсь сказать при своей низкой заработной плате. Ну, я думаю, 2-3 миллиона. Для таких самых первоочередных таких необходимых мер для жизни. Ну, без роскоши.
Сколько? Ну, как живут наши чиновники? Ездят на хороших иномарках, шикуют. Дети их хорошо устроены. А что, мы хуже чиновников, что ли? Какая зависть? Неравные условия народ поставлен по отношению к класс имущим. А чтобы нормально жить, я думаю, на 3 миллиона надо.
$1000 не должно быть сегодня зарплата. Я всю жизнь работаю на две ставки. Я педагог. У меня никогда ни выходных не было. Мне через полтора месяца 60 лет. И я думаю, вот что мне делать. Работать или остаться на эти 300-400 тысяч. Понимаете, это никакие, конечно, ворота не лезет.
Я не ведаю. Главное, чтобы их зарабатывать, и все. Тогда не будешь считать себя бедным.
Когда вы зарабатываете $50, это достаточно для жизни?
Если есть еще человек, с которым живешь, который зарабатывает больше, тогда достаточно.
1,5 миллиона. Сейчас квартирный вопрос очень такой сложный. Сам собираюсь свою подругу как-то зарегистрировать отношения, но жить с родителями я не могу. Чтобы квартиру снимать, то минимум надо $200. Кроме этих денег надо покупать мебель. Опять же, прожиточный минимум у нас очень высокая планка.
Такие отказы мы почули у Могилёва.
Чаму пытанне аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны з Расіяй актуалізавалася менавіта цяпер? Ці пагодзіцца Лукашэнка часткова страціць свае паўнамоцтвы галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, ваенна-палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін і палітык, падпалкоўнік запасу, кандыдат тэхнічных навук Мікола Статкевіч.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 25 пасля чарговага выпуску навінаў. Роўна 4 гады таму, 17 кастрычніка 2004 году, адбыўся ініцыяваны Александрам Лукашэнкам рэферэндум. У выніку яго была скасаваная канстытуцыйная норма, згодна з якой адна і тая ж асоба магла кіраваць дзяржавай толькі 2 тэрміны запар. Дзякуючы гэтаму рэферэндуму Александр Лукашэнка можа цяпер балятавацца ў прэзідэнты колькі заўгодна разоў. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебедзькі лічыць, што новага прэзідэнта можна абраць ужо на бліжэйшых выбарах.
Ён можа кстати, праз 3 гады, калі ў краіне будуць выбары. Вот гэта самая галоўная умова, падлік галасоў і выбары. І тады гэта абсалютна рэалістычны праект. Калі гэта будзе па той схеме, як і папярэднія, ці парламенцкая кампанія, ці прэзідэнцкая кампанія, ці рэферэндум, то можна чакаць яшчэ вельмі-вельмі доўга.
Спадар Лябецька кажа, што змена ў выбарчы кодэкс і ў практыку яго ўжывання трэба дамагчыся цягам бліжэйшых 6 месяцаў. Менавіта гэта стане тэстам для беларускага кіраўніцтва.
Калі гэта адбудзецца, то тады можна рыхтавацца да выбараў. І абавязкова патрэбна выпрацоўваць працэдуру, дзякуючы якой забяспечыць выхад на адзінага кандыдата і ствараць адзіную інфраструктуру. Калі ўсё застанецца без зменаў і ў нас не будзе выбараў, то актуалізацыя адзінага кандыдата становіцца на парадак меншай.
Намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергей Скрабец збіраецца вылучаць сваю кандыдатуру ў прэзідэнты. Але ён лічыць, што на выбары павінен ісці не адзін кандыдат да пазіцыі, а некалькі.
Адзін кандыдат ад апазіцыі, я лічу, як было з Мілінкевічам, гэта памылка. Калі выставляюць аднаго прэтэндэнта, то гэта не дае магчымасць з'яўляцца новым маладым палітыкам. І гэта не дае магчымасць партыям выдвигаць свои кандидатуры и другим грамадским объединениям. У нас на наступных выборах могли бы удельничать и женщины, политики женщины, это и Ванина, и Протика, и это Людмила Петина, и так далее. И у нас есть шмат амбициозных молодых политиков, предпринимальники могли бы выдвинуть своего кандидата.
Палітолог, доктор філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш упэўнены, што на новых прэзідэнцкіх выбарах першым нумарам будзе ісці прадстаўнік уладаў. І калі не адбудзецца нечага надзвычайна, то ім стане Александр Лукашэнка. А што тычыцца апазіцыі, то тут аналітык лічыць, лепш пашукаць новую асобу.
Тут справа нават не ў асобе. Хотя, конечно, она вялізную роль адыграе. Справа, так бы мовіць, у сацыяльным складзе самой апазіцыі і у тым даверы, які яна на сённяшні дзень, на жаль, не вельмі высокі, мае з боку электарата. Вот у чым справа. Это галоўная умова. Ну, а, конечно, каб прыйшла новая постаць, маладая такая жвавая, з новымі ідэямі, з новым поглядам на склаўшуюся сітуацыю міжнародную і ўнутры краіны, то, канешне, было б цудоўна.
Мяркуе палітолог Вячаслаў Оргіш. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка займае вышэйшую пасаду ў краіне 14 гадоў. У ліпені 1994 году ён афіцыйна заняў гэтую пасаду, пакляўшыся на канстытуцыі, у тэксце якой было запісана, што працягласць аднаго прэзідэнцкага тэрміну 5 гадоў і што адзін грамадзянін краіны не можа займаць гэтую пасаду больш за 2 тэрміны. Ну, а зараз пра будучыню аднаго з палітычных праектаў, які рэалізуе Александр Лукашэнка. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны і можа быць разгледжаны на бліжэйшым пасяджэнні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы. Пра гэта паведаміў Белта старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў. Каментар нашага аглядальніка Юрыя Дракахруста.
Праца над праектам канстытуцыйнага акту пачалася адразу пасля падпісання саюзнай дамовы ў 99 годзе. 9 гадоў – немалы тэрмін. Чаму ж гэтая праца завершылася менавіта зараз? Каб адказаць на гэтае пытанне больш упэўнена, варта было б азнаёміцца з дакументам. Але з каментару спадара Папова вынікае, што наўрад ці праект акту прадугледжвае надта істотны крок да палітычнай інтэграцыі, калі прадугледжвае нагул. Паводле яго, пры распрацоўцы былі розныя прапановы, у тым ліку аб стварэнні канфедэратыўнай дзяржавы, абвядзенні пасады саюзнага прэзідэнта, але ўсе гэтыя пытанні вырашаюцца ў праекце ў адпаведнасці з дамовай аб стварэнні саюзнай дзяржавы, паведаміў Вадзім Папоў. Але дамова гэтых навацыяў якраз і не прадугледжвае, і ў перакладзе слова спадара Папова на звычайную мову атрымліваецца, што гэтыя прапановы адкінутыя. Нежаданне Беларусі прызнаць незалежнасць грузінскіх аўтаномій выклікала раздражненне Крамля. Апошняе рашэнне ў развязу змяніць адносіны з Беларуссю на сцярогу. Каб залагодзіць гэтае пачуцці саюзніка, Менск робіць крокі насустрач яму. Можна прыгадаць учорашнюю заяву Александра Лукашэнкі пра згоду на стварэнне нарэшце адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны саюзнай дзяржавы. Магчыма, менавіта гэтае рашэнне, якое безумоўна ўяўляе пэўную саступку суверэнітэту, і будзе тым рэальным інтэграцыйным крокам, які зафіксаваны ў канстытуцыйным акце. Каб не саступаць у больш істотных пытаннях, скажам, у пытанні ўвядзення расійскага рубля, пра што расійскі прэм'ер Пуцін нагадаў падчас яго апошняга візіту ў Менск. Але не выключено, что вся эта история с конституционным актом полягает больше у сферы пиару, чем реальной политики. Для Москвы некая такая интеграционная демонстрация может стать психологической компенсацией за той стан полной международной изоляции, у яким она опынулась после войны на Кавказе. Для Минску демонстрация лояльности, сродком супокоения союзника, каб тому после крока у Брюсселю на сустрач Минску не мроили сенатовские танки под Воршей. Супрать версии, поводле якой акт крок до реального объединения, говорить миновито подеи гэтага тыдня. Наурадзе, атрымаўшы нарэшце некае падабенства заходняга крыла сваёй знешняй палітыкі, Лукашэнка зараз аддасць Маскве тое, што не аддаваўся папярэднія гады, ніякага такога заходняга апірыша не маючы.
Каментар Юрыя Дракахруста. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння адзначаецца сусветны дзень ліквідацыі галечы. Паводле ААН, узровень беднасці ў Беларусі адзін з самых нізкіх у Еўропе. Незалежныя эксперты лічаць, што ў Беларусі за рысай беднасці жыве кожны дзясяты. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны да разгляду. Праца над ім вялася 9 гадоў. Еўразвяз плануе разгледзець пытанне больш танных шэнгенскіх візаў для беларусаў. Маладафронтавец Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне. Некаторыя беларускія банкі часова спыняюць выдачу валютных крэдытаў на набыццё аўтамабіляў. 4 гады таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум, у выніку якога было адмененае абмежаванне на максімальна 2 прэзідэнцкія тэрміны для адной асобы. Як афіцыйныя беларускія ўлады, так і апазіцыйныя дэмакратычныя сілы ўздымаюць пытання пра змяншэнне цаны шэнгенскіх візаў для беларусаў. Еўразвяз апошнім часам дае зразумець, што гатовы пайсці насустрач. Дык калі ж беларусам дадуць танныя шэнгенскія візы? На гэтую тэму Алесь Дашчынскі.
На конференции у Берлине Беларусь после выборов час для политического сближения представники Немеччины выказались за зменшение кошту визов для белорусов. Удельник конференции политолог Олесь Долгвинец отзначил.
Под час конференции на это особливо зажалась увага. Те, кто организовывали конференцию, это была фракция зеленых у Бундестагу. И они однозначно выказывались на користь такого решения. Я лечу, что это вельми позитивный крок с боку немецкого МЗСу, бо ад пазіцыі Нямеччыны вельмі шмат чаго залежыць. Падчас гэтай канферэнцыі прысутнічаў прадстаўнік офісу бундэсканцлера. Там таксама такая пазіцыя знаходзіць разуменне. Гэта будзе вельмі пазітыўным крокам з боку краін Еўрапейскага звязу, калі гэтыя штучныя абмежаванні для беларусаў будуць зменшаныя.
Аднак у амбасадзе Францыі, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе, паведамілі, што навіна пра пачатак такіх перамоваў даволі заўчасная. Гэта развагі на тэму ніякай канкрэтыкі пакуль няма. Калі Еўразвяз пачне перамовы ў гэтым пытанні з афіцыйным Менском, там пакуль не паведамляюць. Нагадаем, раней старшынёўства Еўразвязу выказвалася пра тое, што працэдура атрымання візаў і іх кошт не зменіцца, пакуль паміж Беларусю і Еўразвязам не будзе падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве і партнерстве ў рамках еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Папоў адзначыў.
Пропановы наши есть, наших европейских партнеров, выказанные в том лику и в шерагу официальных листов на керавництво отповедных там структур в Европейском Союзе. Европейские партнеры нашу позицию ведают добро, и все наши пропановы у них на столе. На вот уже попередней консультации по консульской тематике наш керавник консульского нашего управления уже проводит в этом годе.
Политолог Олесь Лагвінец у своем выступе на конференции у Берлине так само звернул увагу на необходимость спрощения визового режима и, найперш, зменшення кошту шенгенских визов для белорусов.
Такі крок мусіць рабіцца нават у аднабаковым парадку з боку Еўрапейскага звязу, не зважаючы на гатовасць і жаданне беларускіх уладаў. Хаця з боку беларускіх уладаў таксама з'яўляецца жаданне дамагчыся такога. І тут па гэтым пытанні у нас ёсць агульнанацыянальны кансэнсус. Як улады, так і беларускія дэмакратычныя сілы выступаюць за такі крок. Тому што Беларусі патрэбныя кантакты з Еўропай, і Беларусь мусіць адкрывацца.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ярослаў Раманчук, які таксама браў удзел у канферэнцыі, адзначыў, што вырашэнне візавага цього питання відносно громадян у Білорусі об'єднані демсіли домагалися цягом апошніх нескольких годів.
Німецькі парламентарі так само казали, що це те, що з'являється пріоритетом. І навіть у одної папери, яку розпрацювала група під керівництвом Квашневського, так само це було одне з потребувань у рекомендації. Тому я думаю, в політиці таке буде дадено зелене світло.
Меркує Ярослав Романчук. Ви на хвилях Радіо Свободи. Сусідний фінансовий кризис найбільш істотно відкоректував працю комерційних та державних банків. Білорусь у цьому процесі не стала виключенням. Фінансові установи радикально переглядають свою політику у галіні кредитування. І у першу чергу зміни закранули кредити на автомобілі. Для мікрофону Ігор Корній.
Шерах комерційних банків, які останнім часом спеціалізувалися на автокредитуванні, часово спинили видачу валютних кредитів на набиття автомобілів. Інші переорієнтувалися на білоруські рублі, однак під істотно більші проценти. Коли дагетуль можна було отримати позику під 12-13% годових у долярах, то тепер ставка у рублях перевищає 20%. За останній час більш за інших автокредитів видав Белгазпромбанк. Однак сьогодні у відділі автокредитування повідомили, що така послуга на непевний час скасована.
К сожалению, на сьогоднішній день не кредитуємо.
Ні в рублях, ні в валюті?
Ні. Можете обратитися в ноябрі місяці, поки неізвісно.
Засновальник і головний редактор спеціалізованої газети «Автодайджест» Анатоль Шевченко меркує, що у першу чергу від зміни правил у гульні у банковій сфері потерплять буйні білоруські автодилери, які у більшості своїй працювали з покупниками нових авто праз банківські кредити. Але не застануться у боку від проблеми і потенційні покупники, які навряд чи захочуть набувати машини по 20% годових.
Кредитування – така штука, ви ж розумієте, ніхто не буде брати кредит на 500 доларів. А якщо беруть серйозні кредити, це серйозно відповідно. Їх же повертати треба, люди повинні розуміти. Життя кредит хороша, коли є впевненість. Всю життя віддають, тоді нормально. А коли це 5 років, звісно, тривога є. Волна невозврата кредитів – це маленька началась. Люди с этим согласны, что кредиты надо возвращать. Не думаю, что мы избежим последствий мирового кризиса.
Представник автохолдингу «Атлант М» Илья Прохоров меркует, что покуль объективно оценить ситуацию на белорусском авторынку досить складано, бо в новых умовах его удельники пошли сновать зусим недавно.
Порядка 60% покупателей пользовались кредитами. Естественно, сокращение выдачи кредитов, а также пересмотр условий по кредитам процентных ставок в первую очередь отразится на покупательских способностях. Естественно, на продаже автомобилей. Насколько отразится, мы пока не готовы. Слишком мало времени прошло с изменения банками условий, чтобы какую-то статистику увидеть.
Полегки белорусские кировцы чекали на іншим керунку. Финансовый кризис причинился до резкого падения коштов на нафту, что автоматично выкликало снижение ценов на палево у шерагу краинов света. Однако сегодня министр экономики Миколай Зайченко заявил, что кошты на нафтопродукты, покуль на внутреннем рынку Беларуси, снижать не плянуется. Теперь бензин у Беларуси істотно дорожейший за паліва у Росії чи Україні. Керівник аналітичного центру «Стратегія», автоматор з великим стажем Леонід Заїка лічить таку позицію помилковою. Білоруси нарешті можуть дозволити собі автомобіль, а ось заправляти його робиться все більшою розкошею.
Ми повинні вести себе розумно, соціально, відповідально. Нельзя заробляти гроші на тому, що, наконец, стало составляти неку сторону білоруської житті. Тобто люди мечтали об машинах, не могли їх купити. Тепер вони можуть їх купити, а їм підняли ціну на бензин. Ну, зачем ж так портити нервну систему граждан?
До речі, приватні гандляри автомобілями і перегонщики вимушені констатувати, що попит на автомобілі прикметно знизився. Люди складають серйозний набиток на потім, покуль же думають передусім про саме необхідне. У такій ситуації некоторі аналітики прогнозують поступове зниження коштів передусім на вживані автомобілі, як за межою, так і в Білорусі.
Розказував Ігор Корній, а зараз В'ячеслав Ракіцький про тему білоруської Атлантиди.
Починаючи з 19-го стагоддя, науковці світу спрачаються, як визначить поняття «народ». Філософ Тетяна Процька підкреслює, що в совєтській, та й сучасній Білорусі для всіх було безпечним, хто є народ, а хто ні.
«Життя і смерть мітів» у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида». Гэтую перадачу слухайце хвіліна ў праз 20. Активіст «Молодого фронту» Артем Дубський попросив політичного притулку в Україні. Раніше Артема покарали обмежуванням волі у справі 14. Він відбував покарання по місці жихарства у Осіповичах. Місцева міліція винесла йому 3 попередження і завела нову кримінальну справу. Передає Любов Луньова.
Артем Дубський знаходиться у Києві у партнера «Молодого фронту». Артем розповідав, що супроти його жнівні розпочали кримінальну справу. Міліціянти підозрювали його у махлярстві. Артем оповів свободі, що давав свій мобільний телефон на сутки покористатися сябру. Про 4 місяці після цього Артема винуватили у тим, що про його мобільний телефон був виход у інтернет на суму більш за 5 мільйонів рублів. Гэта каля 2,5 тисяч доляров. Апроч того, на кватэры пастара Эрнеста Сабілы зрабілі ператрус і забралі кампутар. Супрацоўнікі міліцыі патлумачылі, што гэта робіцца ў рамках крымінальнай справы. Артем Дубський зауважив у кримінальній справі одразу некілька недоречностей.
Ну, наприклад, той же Велком, який добре вміє лічити свої гроші, і, звичайно, блокує своїх абонентів, там, наприклад, мінус 2-3 тисячі рублів. Не зробив цього ось при таким велізарним мінус на рахунку. 5 мільйонів все ж таки це гроші. По-друге, чому, наприклад, та ж сама сім-карта, яка була страчена кросовіку, вона, наприклад, тільки зараз вийшла у вишук і тільки зараз знайшли чоловіка. І технічно це елемент все просто можна зробити.
27 вересня, за день до вуличної акції на Костичинській площі у Мінську, супроць фальсифікації виніків голосування, Артема навідали міліціянти і повідомили, що він має 3 попередження за порушення правил відбиття покарання. Артем висвітлив, що міліціянти склали рапорт об тим, що він нібито не пустив їх у кватеру, коли вони справжували ці дома йон увечері. Артем Дубський заявив, що під час провірки знаходився дома. Міліціянти його бачили і ніяких заувагав не виказували. Він лічить, що міліціянти отримали загад, як мага хутчэй накерувати його відбивати покарання у поправчу колонію. Артем Дубський став другим по ліку молодофронтовцем, який емігрував в Україну.
Передавала Любов Луньова. А зараз у ефірі «Дзвінки на свободу». Будівництво у Білорусі атомної електростанції, оздоровлення білоруських дітей за межою, антиалкогольна акція – усе це у огляді, який підрихтувала Галина Бакунчик.
Національная академія навук і Міністерства енергетики заявляють про магчымае будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі ў Астравецкім раёне на Гарадзеншчыне. Каментар слухача.
Наши правители решили строить АЭС в Островце. То, что этот район густонаселенный, видно, их это не волнует. То, что в этих районах отдыхают и оздоравливаются дети с Чернобыльской зоны, это тоже. И последнее. Этот район сейсмоопасный. Отсюда вопрос. У власти террористы?
Выказывание комментует политолог Александр Класковский.
В Западной Европе шмат атомных станций, а шильность насельництва там у некалькі разов больше. Мне здаецца, галоўная загана ў тым, что наш урад хоча, каб было танна і сярдзіта. І менавіта таму схіляецца да расейскага праекту, хаця можна было б, напрыклад, замовіць у франка-германскай фірмы Арева. Так, гэта трошки даражэй будзе каштаваць, але там зусім іншыя параметры надзейнасці. А вось калі хочуць танна ды сярдзіта, дык можа атрымацца менавіта сярдзіта. І тады ўсё адно, ці гэта выбухне, ці на Магілёўшчыні ці на Гарадзеншчыні, гэта ўжо будзе не надта прынцыпова.
Паводле адмысловага указу Александра Лукашэнкі, беларускія дзеці змогуць выязджаць на аздараўленне за мяжу толькі да 14 гадоў і не больш за 3 разы на год. Тэлефанаванне слухачкі.
Вось і паказаў наш прэзідэнт сваё крывадушша і сваю так называемую любоў да нашых дзяцей. Хіба ж гэта бацька для нашых дзяцей, гэта самых абяздоленых дзяцей, дзяцей-сіротаў, дзяцей-інвалідаў, якіх замежныя краіны бяруць на аздараўленне.
Менск – тэрыторыя цвярозасці. Пад такой назвай цягам тыдня праходзіла антыалкагольная акцыя «Выказванне на гэтую тэму».
Неделя трезвости прошла мимо белорусского телевидения. Реклама пива стала еще более агрессивной. Пропагандируется пьянство до потери контроля над собой. Где же наша народная власть? Куда она смотрит? Наталья, Минск.
Далее слухач задає питання.
Хотелось бы, каб экономист, господар Залесский, прокомментовал. У нас у республики много импортных соков. Так вот, господар Залесский, хай откаже. За какие такие гроши эти соки купляются у России?
Отказывая экономист Михась Залезский.
Конечно, гроши позичены у банку, и на их початы гандлевый оборот, альбо на свои гроши в некую складку зроблено. Такая сделка, что я, например, продаю трактор, купляю сок, потом продаю тут сок, и она для вытворца трактора клопотная и невыгодная. Проблема в том, что отримливается реально выгоднее куплять ему в России, чем куплять у нас. Бо никто у нас яблоки толком не нарыхтовывает, никто их не перепрацовывает на соки, и не а у кого купить? А чему нема где купить тут? Бо нема свободы людям организовать вот генную справу.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода.
Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Ці будзе расійскі генерал камандаваць супраць паветранай абаронай у Беларусі?
Восемнадцать годин 30 хвилин у Менску, Пражской студии новину Алена Струва, сегодня в Беларуси у свете. Сегодня отзначается Всесветный день ликвидации галечи. Поводле ААН узровень бедности у Беларуси один из самых низких у Европе. Незалежные эксперты лечат, что у Беларуси за рысой бедности живе кожный десятый. Европейский звяз может ближайшим часом обвестить про початок решения перамоу относно зменшения кошту шенгенских визу для громадянов Беларуси. Про гэта некаторыя нямецкія палітыкі заявілі на нямецка-беларускай канферэнцыі ў Берліне, прысвечанай палітычнаму развіццю Беларусі пасля выбараў. Епіскап Беньямін Брух, украінскі грамадзянін і заснавальнік беларускай абшчыны царквы Ісуса Хрыста, дэпартаваны з Беларусі. Напередадні ў аэрапорце Мінск-2 ён не быў дапушчаны памежнікамі на тэрыторыю краіны, паколькі належыць да катэгорыі асобаў непажаданых на тэрыторыі Беларусі. У камітэце памежных войскаў, аднак, адмовіліся патлумачыць прычыну, з якой епіскап трапіў у гэты чорны спіс. Проект конституционного акта союзной державы подрыхтаваны до разгляду. Праца над ним велася 9 годов. Как заявил старшиня Палаты представников Беларуси Вадим Попов, проект может быть разгледжен на ближайшем поседжении Высшейшего Держсовета. В эфире «Свобода» вы слухаете новины до международных подеев. США и Ирак достигнули попередней домовленности об умовах знаходжения американских войск у Ираку. По воде представника Пентагона баки допрацовывают проект погоднения. Меркуется, что погоднение может стать юридичной подставой для знаходжения американских сил у Ираку после того, как при конце года скончится мандат сил ААН у этой краине. Жыхары афганскай правінцыі Гельмент абвінавачваюць НАТА ў забойстве 17 цывільных жыхароў, большасць з якіх дзеці. Сёння сяляне прынеслі да будынку мясцовай адміністрацыі целы загіблых і патрабавалі пакараць вінаватых. Новым кіраўніком Генштабу Узброеных сіл Вялікабрытаніі прызначаны генерал Дэвідс Рычардс, цяперашні галоўнакамандуючы сухапутнымі войскамі. У Вашынгтоне лічаць, што цяперашнія прэзідэнцкія выбары ў Азербайджане, у выніку якіх перамог Ільхам Аліеў, прайшлі лепей за папярэднія, аднак усё ж не адпавядалі міжнародным стандартам. У сваю чаргу апазіцыя абвінавачвае ЗША і Еўразвяз у тым, што яны не былі ў стане націснуць на Азербайджан у пытанні правядзення рэформаў. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Хвіліну праз 15 перадача «Беларуская Атлантыда», у якой аўтар Вячаслаў Ракіцкі гаворыць з філозафам Тацянай Процкай і тэма гутаркі «Народ». А зараз экспертыза свабоды. Адна з галоўных тэмаў учорашняга пасяджэння Рады бяспекі Беларусі – гэта пытанне аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Чаму гэтая праблема актуалізавалася менавіта цяпер? Гэтую тэму абмяркоўваюць военно-політичний оглядальник газети «Білоруський ринок» Олександр Алєсін і політик підполковнику запасу, кандидат технічних наук Микола Статкевич. Передачу веде Валер Карбалевич.
На Раді безпеки учора Лукашенко шмат казав про нову ситуацію у світі у сенсі безпеки, про нові погрози Білорусі з боку НАТО і Заходу. Але, подається, все це було інформаційною завесою для обміркування питання об створенні одної регіональної системи суперповітряної оборони з Росії. Це питання обмірковується вже шмат годів. Поводле інформації російських криниць, Лукашенко дав згоду на утворення такої системи під час зустрічі з президентом Росії Медведєвим у Сочі у жнівні. І це питання буде одним з головних на посередженні Вищейшого Держсовету Союзної Держави у листопаді. Це питання більш воєнне чи політичне? Чому воно актуалізувалося менавіта тепер? Чи справді з'явилися нові воєнно-стратегічні погрози Білорусі? Сподаралися.
Вопрос надо рассматривать в большей сфере военно-политической и особенно в свете последних событий, произошедших на Кавказе, что вызвало обострение отношений России со странами Запада, в первую очередь с США. Вопрос, который раньше гипотетически задавался российскими военными, о том, что их ядерный потенциал становится уязвимым от ударов тактической авиации НАТО с территории Польши и стран Балтии, этот вопрос они перенесли в практическую плоскость. И поэтому, насколько можно судить из публикаций, они всерьез опасаются, что в случае военного противостояния с США их ядерный потенциал расположен в Ивановской области, там несколько ракетных армий, будет, если не выведен из строя, то ослаблен ударами крылатых ракет, выпущенных с авиации, находящейся над территорией Польши и стран Балтии. И в связи с этим они особенно выразили свою заинтересованность в противовоздушном щите над территорией Беларуси, причем настолько плотном, чтобы россиянам досталось только несколько, ну, может быть, десятков прорвавшихся ракет. Вот я полагаю, что именно в свете последнего обострения отношений России и США надо рассматривать вопрос.
Господар Статкевич, а вы как меркуете, чему пытание про утворение одной системы супротиракетной обороны помеж Белоруссии и России актуализовалось опошним часом?
Я погодился с тем, что сказал господар Алесин, але все ж таки головное тут политичная компонента. Учорошняя нарада Лукашенко так развязана больше с политичными пытаниями. Россия запотребовала подтримки у отказ на то, что она шмат годов, по сутности, утримовывая белорусский режим с его неэффективной паразитарной экономикой. Россия хотела бы найперш признание незалежности Абхазии и Полдневой Осетии с боку Беларуси. Лукашенко спробуя оттягнуть это признание, потому что на затягивание этого питания побудована его гульня с Европой. Зараз он отримал право выезжать в Европу, дякуючи у темлику тому, что догэтуль Беларусь не признала незалежность этих двух территорий. И зараз, по сути, Лукашенко спробуя, так бы мовить, откупиться в этой одиной суперсповетренной оборона и от России, как отримать приятные кофты на энергоносбиты, отримать кредит, але при этом попробовать не признать незалежность Полдневой Осетии и Абхазии. Бо коли Беларусь признає незалежность этих территорий, всякое потепление с европейским связом тут же и скончится.
Але калі казаць просто, то стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны азначае, што беларускай супрацьпаветранай абароны будзе кіраваць расійскі генерал. Цяжка ўявіць, што Москва пагодзіцца на нейкі іншы варыянт. А вы як лічыце, спадар Алесін?
Это только один из вариантов, который рассматривался в конце 90-х, начале 2000-х годов. И, как сказал мне тогда в интервью генерал Костенко, который командовал тогда белорусскими войсками ПВО, что он не представляет такой ситуации, что им будет командовать российский генерал. Судя по публикациям в СМИ, рассматривается вариант о ротации командующих ПВО союзного государства, и назначение будет производиться решением Высшего Госсовета союзного государства, и определенный период времени будет командовать белорусский генерал, определенный российский генерал. И кроме того, некоторые эксперты говорят о принципе двух ключей, что команда на пуск будет дана только тогда, когда свой ключ, так сказать, виртуальный ключ, вставит представитель белорусской стороны в высшем командовании ПВО. Предполагается, что в поселке Заря в Подмосковье будет расположен этот командный пункт, где сейчас находится центральный командный пункт российской ПВО, там будет располагаться и объединенное командование. Я думаю, что это вот и является предметом спора, оно и являлся этот вопрос все эти годы. Но, конечно же, в последние политические коллизии на Кавказе и, кроме того, конечно же, и спор по поводу льгот и преференций, в том числе льготных цен на газ. Конечно, все эти вопросы наложились. Это уже целый комплекс проблем. И сейчас решение во многом будет определяться еще и ситуацией с мировым экономическим кризисом, когда, если цена на газ для нас будет высокой, экономическое положение страны может особенно ухудшиться, что нежелательно для сохранения социальной стабильности.
У эфира «Экспертиза свободы» сегодняшняя тема «Тепер войдзе. Супрасповетранная оборона Беларуси под командование российского генерала». Дискуссию вяде Валер Карбалевич.
Але, на мой погляд, сама природа такого института, як войска, предугледжвае адзінаначалле. И неяк тяжко уявить, что будут два генералы кировать одной войсковой структурой. Господар Статкевич, як вы меркуете, все ж таки, кто будет кировать одной региональной системой супрасповетранной обороны?
По-перше, хотел сказать, чтобы не было блутанины. Есть объединенная система супрасповетранной обороны. Она была утворена на початку 90-х, а мы одразу после утворения Союза Незалежных Держав. Это, по сути, обмен информацией об дальней поветренной обстановке. По сути, один провод, по якому краины обмениваются информацией о том, что на земле летает. И одинная система супрасповетранной обороны – это зусим меньшая, кардинально меньшая. Бо некоторые журналисты этой вещи блытают. Так вот, одинная система супрасповетранной обороны – это калица правды, агульное командование. И пытание не в одном генерале. Бо керование – это значно больше складание, чем дать команду там пустить ракету по неким самолете и поветренным шаром. Механизм керования – это тысячи людей повинны быть только на командном пункте и вокруг его задейничаны. Это техника, автоматизованные системы керования и так далее. Это контроль, это ресурсное обеспечение, это анализ кадров. И я не являю такой ситуации, когда, например, полового персонала вот этого командного пункта, он хочет за все новые стороны не будет, будет приезжать в Беларуси. Так что один и тут максимальный вариант передача под керование России супротиповетренная обороны Беларуси. А это уже небеспечно для сегодняшней улады. Потому что что такое керование, окромя там команды пуск? Это уплыв, это инспекции, это там аттестации, это персональные подвязки. Сколько приходится рвать эти персональные подвязки, как подбудовать незалежные спецслужбы в Беларуси? Доходит до того, что у всех старейших КФУ КГБшников отсовывают и звольняют, бо боятся уплыва России, сегодняшние керовники Беларуси. А тут этот уплыв будет весь час обновляться и регенерация. Это просто небеспечно. Господар Лукашенко выдатно это разумеет. И он будет пробовать, как завсёды, заволынить это питание. И он будет шантажовать, интриговать, а вещь попробует снова все потопить в деталях. Але ситуация, связанная с экономикой, небеспечна. Вещь, я боюсь, что господара Лукашенко доломают на одинную систему сопротивительной обороны за Россией.
Але тут існует политико-психологичная проблема. Ведом что Лукашенко вельми уважливо ставится до контроля над силовыми структурами. Для его вельми важная посада верховного главнокомандующего. Треба бачить, с каким задовольнением он регулярно проводит нарады с войсковцами, ладить визиты на войсковые обучения, одевая эксклюзивную войсковую форму. И коли белорусская супрасповетранная оборона перейдет под контроль российского генерала, то Лукашенко частково стратит свой статус верховного главнокомандующего. И неяк тяжко уявить, что Лукашенко на это погодится. Спадар Алешин, какие ваши прогнозы?
передача командования белорусской системой ПВО на российский командный пункт. И, в общем-то, неважно действительно, кто там будет отдавать команду, но система практически будет замкнута на Россию, будет означать утрату нашим государствам части своего суверенитета. И в то же время, действительно, утратой Лукашенко контроля над важнейшим видом вооруженных сил Беларуси. И, конечно же, многие годы, в течение которых вопрос не решается, объясняется именно этого рода колебания. Но ведь Беларусь и так, можно сказать, не полностью суверенна, потому что слишком велик рычаг, которым располагает Россия в виде экономических льгот и преференций. Это мы говорим о дотировании через цены на энергоносители. Большинство наших машиностроительных предприятий замкнуто на российский рынок. То есть нас просто туда могут не пустить. И если на чашу весов бросить эти два вопроса, то я не исключаю, что если экономическая ситуация еще больше ухудшится в связи с падением нашего экспорта в Россию и в связи с падением поставок энергоносителей из российской нефти на Запад, то может так получиться, что Лукашенко придется пойти на вот такие непростые решения с путем каких-то оговорок, условий там и так далее. Но похоже, что может такая ситуация сложиться, что ему не вывернуться.
Господар Статкевича, як вы бы оценили этот психологический момент, особливо, когда глядеть на то, как Лукашенко важно ставиться в огуле до своей улады, а тем больше контролю над силовыми структурами?
Так, соправды, питание психологичное, а у нашей краине шмат что задержится в психологии одного человека. Безумовно, коли Лукашенко погодится на такую схему, это будет проявой слабости и демонстрацией слабости. И погодиться на это вельми складано. Але знов же, я згоден с аргументами господара Лесина, а куды деться будет? Так что я не веду, як господар Лукашенко будет выблытываться из этой ситуации. Максима, господар Лукашенко выйдет из этой ситуации наступным чином. Погодится навод на признание Паўднёвай Асеты и Абхазии тем, как не отдавая частку узброенных сил Беларуси под контроль российских генералов.
Сёння ў экспертызе «Свабоды» ўдзельнічалі ваенна-палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін і палітык, падпалкоўнік запасу, кандыдат тэхнічных навук Мікола Статкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз нагадаем пра галоўныя падзеі дня.
Сёння адзначаецца сусветны дзень ліквідацыі галечы. Паводле ААН, узровень беднасці ў Беларусі адзін з самых нізкіх у Еўропе. Незалежныя эксперты лічаць, што ў Беларусі за рысай беднасці жыве кожны дзясяты. Праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы падрыхтаваны да разгляду. Праца над ім вялася 9 гадоў. Еўразвяз плануе разгледзець пытанне больш танных шэнгенскіх візаў для беларусаў. Маладафронтавец Артём Дубский попросил политичного притулку в Украине. Некоторые белорусские банки часово спыняют выдачу валютных кредитов на набыццё автомобилей. 4 года тому в Беларуси прошел референдум, у вынику якого было отмененное обмежование на максимально 2 президентские термины для одной особы.
Радио «Свобода» с аналитичной передачей на телеканале «Белсат». Коли ласка, послухайте обвестку про завтрашний выпуск.
Говорить и показывая «Свобода». Ты здесь, Радио «Свобода». Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Пропынение санкций. Кому, за что и на во что. Что отбудется? Европеизация Лукашенко и лукашизация Европы. Чому разом с Беларусью были припынены санкции супраць диктатуры в Узбекистане? Гэтыя тэмы ў студыі «Свабоды» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Госць перадачы дырэктар узбекскай службы радыё «Свабода» Саджыда Джакфарова. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра 1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
А зараз передача «Белорусская Атлантида». Я передаю слово ведущему и автору Вячеславу Ракицкому.
Народ, Гэта ўстойлівая супольнасць людзей, якая гістарычна склалася на пэўнай тэрыторыі і якая адрозніваецца ад іншых супольнасцяў адзінай мовай, адносна стабільнымі своеасаблівасцямі культуры і псіхікі, а таксама агульным уяўленнем сваёй еднасці і фіксаванай самасвядомасцю.
Гэта адно канцэнтраванае вызначэнне дэфініцыі народ з дзясяткаў вызначэнняў, якія існуюць у свеце. І спрэчкі, распачатыя яшчэ ў 19 стагоддзі, што ёсць народ, працягваюцца. Аднак у Беларусі мы ўсе ўсё 20-е стагоддзе і цяпер дакладна ведаем, хто ёсць народ, а хто не.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Зразумела, Таццяна, што вы маеце на ўвазе? Савецкую ідэалагему. Народ – гэта рабочыя клясы і калгаснікі, астатнія мусіць маўчаць і падпарадкоўвацца гэтаму народу. І ўсё ж, як у беларускай навуцы, савецкай і постсавецкай, вызначаецца паняцце народ?
Возьмем, да прыкладу, тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Тут сцвярджаецца, што ў беларускай мове слова «народ» вызначае. Першае – насельства якой-небудзь краіны, дзяржавы. Другое – нацыю, нацыянальнасць, народнасць. Трэцяе – асноўную працоўную масу насельніцтва. І чацвёртае – проста людзей.
Але тут, Таццяна, зусім супрацьлеглыя вызначэнні. Так любую групу людзей можна назваць народам. Гэта што? Невуцтва замест навукі? Ці ў такім вызначэнні хаваюцца нейкія іншыя прычыны?
Мне падаецца, што такая дэфініцыя рабілася свядома, бо яна дае магчымасць для розных ідэалагічных і палітычных маніпуляцый. Менавіта такое складанае і дастаткова процілеглае вызначэнне паняцця народа давала і дае падставы і магчымасці для яго міталагізацыі. Згадзіцеся, што з аднаго боку тунеядцы, як раней казалі, ці проста лайдакі, злачынцы, наркаманы, прастытуткі, народ, як частка насельніцтва, а з другога – не, бо яны не працоўныя, не ствараюць матэрыяльных каштоўнасцяў. І цікава, што доўгі час, увесь савецкі перыяд нашай гісторыі, да працоўных мас адносіліся толькі тыя, хто ствараў матэрыяльныя каштоўнасці. Адсюль дыскусіі, інтэлігенцыя – гэта народ ці не?
Такім чынам, народ у савецкай навуцы і практыцы быў вельмі зручнай ідэалагемай. Вы ж, Таццяна, падкрэсліваеце, што паняцце «народ» нават міталігізавалася. Якім чынам? Чаму?
Каб адказаць на гэтае пытанне, давайце разам успомнім устойлівыя крылатыя метафарычныя словазлучэнні са словам «народ». Там зафіксаваны асноўныя сферы распаўсюджвання і своеасаблівага жыцця міфа.
Першае, што мне прыходзіць у галаву, гэта народная мудрасць, народная творчасць, народная медыцына, душа народу. Нарэшце там народны артыст, просты народ, голас народу, інтарэсы народу.
Працягну і я з націскам на ідэалагічных аспектах міталагемы народ. Савецкі народ, народная любоў, шчасце народу, народная партыя, народны камісар, ворагі народа, народныя масы. Далей і болей. Калі нешта пазбаўляецца з прыватнага пачатку, губляе адушаўленнасць, можа навязаць такой супольнасці і любыя дзеянні і сцвярджэнні. Калі ласка, народ заўсёды правы, народ не можа памыліцца. Людзі старэйшага ўзросту, якія ўяўлялі сябе савецкім народам, былі выхаваныя на падобных сцвярджэннях.
І такім чынам на гэтых людзей у супольнасці перакладвалася адказнасць за дзеянні ўлады. Ніхто ні за што не адказваў, бо дзейнічаў ад імя народу. Памятаецца, што нават на просьбу народу падвышаліся цэны.
Народ неабходна было любіць, рабіць усё ў ягоных інтарэсах, нават страціць жыццё за народ лічылася пачэсным. Таксама сцвярджалася, што народ кіруе дзяржавай праз сваіх прадстаўнікоў, а дзяржава робіць усё для свайго народа. Уклад у народнае шчасце – мэта жыцця кожнага чалавека. Так коротка можна выкласці змест міфа пра савецкі народ. Коротка можна зазначыць, што ў нас народ – гэта як у Індыі, такая свяшчэнная карова, якую можна і не карміць, і прагнаць, але чапаць нельга, барані Бог.
А як у іншых народаў? Такое ж складанае і супрацьлеглае ўяўленне пра народ.
Іншыя народы таксама міталагізуюцца. Напрыклад, немцы лічылі сябе звышрасай, якая можа прэтэндаваць на сусветнае валадарства. Рускія вераць у сваю богам ім накіраваную ўнікальнасць. Яны бачылі і бачаць свой своеасаблівы шлях развіцця і ганарацца ім. Амерыканцы даволі хутка таксама стварылі міт пра сваю краіну, як краіну ўсе агульных магчымасцей. Міталагема народа ўласцівая ўсім народам.
Але адкінем зараз у бок ідэалагічнае шалупінне савецкай пары, ачысцім ад яго паняцце народ.
Ці ёсць у беларусаў свой сапраўдны, спрадвечны міт пра народ?
Вядома ж, ёсць. Ёсць міты пра беларускі народ, якія маюць іншыя народы. І ёсць міт, які мы самі пра сябе маем. Большасці народаў знешнія і ўнутраныя міты адрозніваюцца, а ў беларусаў яны амаль што аднолькавыя.
Дык якія гэта міты?
Беларускі народ добразычлівы, гасцёвы, няспрэчлівы, даволі кансерватыўны, працавіты, нехлуслівы, цярплівы, з вельмі нізкімі патрабаваннямі да жыцця. Узгадаю ўжо класічнае: быў бы хлеб і не было б вайны, і можна жыць шчасліва. Не з пустога папулярны палітычны лідар коротка сфармуляваў сваю праграму, як неабходна забяспечыць усіх беларусаў чаркай і шкваркай.
А што тут такога металагічна? Кожны скажа, што беларусы сапраўды такія?
Так, скажа, і ніколі не пацвердзіць, што зайздросціць, баіцца ўлады і адначасова яе ненавідзіць, што прагне заможнага прыгожага жыцця. У гэтым і ёсць спецыфіка міта. Ён не штучнае ўтварэнне паліттэхнолагаў ці ідэолагаў. Калі жыве міт, значыць, ён патрэбны, ён падабаецца, ён выконвае пэўныя сацыяльныя задачы, дапамагае людзям выжыць і жыць. Міты, якія асабліва падабаюцца беларусам, дапамагаюць захаваць пачуццё асабістай годнасці, значнасці асабістай ролі ў развіцці краіны, дзяржавы. Чаму, напрыклад, беларусы не хочуць ніяк адрэагаваць на масавыя падробкі вынікаў выбару? Таму што тады разрушыцца міт пра тое, што мы выбіраем, што ад нас залежыць вынік выбару, разрушыцца міт пра народаўладдзе.
У сучасным грамадстве у якой форме існуе міт пра народ?
У сучасным грамадстве распаўсюджанай з'яўляецца форма дзяржаўных мітаў. Яны могуць быць зафіксаваныя ў літаратуры, выяўленчым мастацтве, гістарычным і філасофскіх працах, так званай дзяржаўнай ідэалогіі.
І як жа ён фармаваўся?
З надання слову «народ» станоўчага сэнсу так званымі народнікамі, удзельнікамі руху інтэлігенцыі ў другой палове 19-га стагоддзя. Народнікі лічылі сялянскую абшчыну найлепшай формай грамадскіх адносін, а сялянства – найбольш прагрэсіўнай часткай грамадства. Бальшавікі, якія адмовіліся ад асноўных пастулатаў народнікаў, аднак узялі ў іх погляды на народныя масы, як на галоўны фактар грамадскага развіцця. Толькі да сялян дадалі яшчэ і рабочых. Бальшавікі і распрацавалі сучасны міт пра народ. Аднак, адмовіўшыся ў цэлым ад бальшавіцкай сістэмы ўлады і эканамічных адносінаў, мы поўнасцю захавалі бальшавіцкія міты.
І якія гэта мела наступствы?
Па-першае, гэта дапамагло захаваць стабільнасць, якой беларуская дзяржава вельмі ганарыцца. Па-другое, дапамагло ўмацавацца ва ўладзе тым палітыкам, якія бачылі неабходным рэстаўрацыю сацыялізму з чалавечым тварам. Па-трэцяе, замарудзіла і ў асобных абласцях і спыніла развіццё дэмакратыі на Беларусі. Па-чацвёртае, зрабіла камфортным пераход да новай сістэмы каштоўнасцяў для значнай часткі беларускага насельніцтва, асабліва пенсійнага ўзросту, хоць і значна прытармазіла ўмацаванне гэтай сістэмы.
Чаму так адбылося?
Савецкія міты былі скіраваныя ў будучыню, яны адцягвалі ўвагу ад праблем сучаснасці, знаходзілі простыя і зразумелыя тлумачэнні розным з'явам грамадства, у тым ліку і палітычным. Цэнтральным паняццем гэтых мітаў, канешне, з'яўляецца народ. Невыпадкова, калі людзі дэмакратычных перакананняў толькі паспрабавалі разбурыць міт пра беларускі народ, супрацоўнікі абвінавацілі іх у тым, што дэмакраты не любяць свой народ. Нават прэзідэнт краіны гэта публічна выказваў. Захаванню старых мітаў спрыяе закрытая інфармацыйная прастора, адзяржаўленне самага папулярнага СМІ тэлебачання, неразвітасць інстытута прыватнай уласнасці. У краінах былога СССР, дзе гэтыя прычыны зліквідаваныя, савецкія міты не ўзгадваюцца, людзям яны ўжо не патрэбныя.
А як суадносяцца прастора міту і прастора рэальнасці ў сучаснай Беларусі? Чаму самі людзі вельмі часта гавораць не ад сябе, а ад імя мітычнага народу? А ты і замляюць сябе з народам?
Змяншэнне насельніцтва працягваецца. Штогод нас становіцца ўсё менш. Беларуская мова, як адметная прыкмета народа, не развіваецца. Колы яе ўжывання звужваюцца. Пад пагрозай эканамічная самастойнасць беларусаў, як следства і палітычная. Ёсць яшчэ шмат іншых праблем. І каб не задумывацца над гэтымі праблемамі, людзі пачынаюць ужываць міты пра сябе, пра заможны, шчаслівы, квітнеючы беларускі народ. Так прасцей і няма адказнасці. Існаванне ў прасторы міту больш камфортнае, чым у прасторы рэальнасці.
І што б сталася, калі раптам міт пра народ знік увогуле? Як адрэагавалі б на гэта людзі?
Думаю, людзі адчулі бы сябе вельмі неутульна. У рускага пісьменніка і публіцыста Пісарава ёсць адпавяданне пра людзей, які ўвесь час жылі ў цемры, І коли герої запалюють світло, все побачили, які вони брудні, неприхожі, і затушили світло, а героя забили. Про це завжди треба пам'ятати, коли хочеться раптово поміняти міти. На щастя, міти просто так не зникають. Повинні значно змінитися обставини життя, навіть повинні сформуватися нові міти. У нас цей процес уже пішов, між іншим. Створений міт про президента, який усе може, дбає про інтереси народу. Гэты новий міт потихеньку витискає старий міт про владу народу, про непогрешимість народу, про мудрість народу. Гэты і інші якості переходять до президента, який уже і назву батька отримав. Одине, де народ ще може по офіційній версії проявити свою мудрість, гэта правильно вибрати президента чи депутата у парламента.
А як бути з любов'ю до народу?
Ні, не думаю, что это мит. Во всяком разе для меня это реальное життя. Бо для мене народ – конкретні живі люди, з якими я зустракаюсь у часі моєго життя. У старому заповіті Бог сказав, що має тільки один любимий народ. У новому заповіті нам відкрили, що любов Божа розповсюджується на всі народи. Для віруючих чоловіка це достатково, а невіруючий буде створати собі різні інші міти.
Тетяна, як довго проіснує цей самий поширений і укоренений у білоруську свідомість міт про народ? І що станеться з народом, коли згине міт про його?
Я думаю, що міт про народ не згине ніколи, бо народ, люди, насельництво не можуть існувати без мітів. Інша справа, що сучасні популярні міти зміняться, трансформуються у інші. Наприклад, міт про те, що народ завжди правий, згине після того, як люди почують відказність за своє життя і не будуть перекладати його на плечі держави. У новому житті будуть нові міти про народ.
Беларуская Атлантида. Життё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічала філозаф Тацяна Процка. У наступны чацвер у праграме Беларуская Атлантида. Життё і смерць мітаў слухайце перадачу «Вільня» з удзелам гісторыка мастацтва Сергія Харэўскага.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.